Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Začala sezóna běžců. Nejenom maratonci, ale i všichni další náruživí atleti vyhlížejí sezónu a já zde mám Honzu Friše, několikanásobného mistra České republiky z dráhy, 8. na halovém mistrovství Evropy na míli, ale nyní už běžce, který běhá ty delší běhy. Čau Honzo.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Honzo, nejdřív k tomu tvému přerodu z dráže, nebo atleta, který roky běhal v české špičce na dráze, tak najednou půlmaraton, chystáš se možná do budoucna i na delší tratě, tak co stojí za tímto přerodem?
No, hezky jsi to shrnula, vlastně na dráze jsem byl hodně dlouho, asi 15 let dokonce, tak ten přerod byl takový, já říkám, že to je trošku přirozené, že vlastně my běžci ten vývoj s věkem, ano, přesně, trošku přecházíme pak na ty delší tratě a určitě to bylo i lákadlo, které vlastně mi hodil Ranček, který je organizátor tady těch silničních běhů v České republice největší, tak tím, že mě vlastně letos zařadili do svého týmu, kde jsme vlastně tři kluci, takhle z Česka, běháme spolu, tak vlastně tam máme podmínky od nich a vlastně i to lákadlo na té silnici, i ty fanoušci jsou vlastně jako to, co asi teďka podle mě většinu lidí na tu silnici táhne.
No, přechod na delší tratě je přirozený, ale z 15stovky rovnou na půlmaraton, to je přece jenom trošku skok. Tak ten výběr délky té tratě, bylo to právě díky třeba tomu Rančeku, anebo si tam měl nějaký mezistupeň, třeba občas nějakou desítku nebo něco takového?
Já jsem vlastně už v loňském roce trošku do toho kombinoval pětku a desítku na silnici. Na dráze jsem desítku ještě neběžel, chtěl bych ji běžet letos poprvé, ale to jsem ještě neběžel, to opravdu těch 25 koleček je trošku na hlavu náročné. Ne, takže to si teprve chci odškrtnout, ale ta myšlenka za tím vlastně přechodem až na ty takhle dlouhé vznikla vlastně loni na podzim s mým manažerem a trenérem, když jsme řešili takovou nějakou jako budoucnost dlouhodobou mojí, tak jsme si říkali, tak za vlastně 3 roky je olympiáda, což je vlastně sen každého sportovce, já jsem na olympiádě nebyl a je momentálně velice těžké se dostat na dráhové disciplíny, opravdu tam jako jezdí ta fakt špička, která se velice zkvalitnila v posledních letech, takže je to opravdu velmi těžké, jak na 15, tak na 500, na 1000 a vlastně pak už tam z těch delších tratí na silnici je jediný maraton. Tak jsme to tak jako probírali a manažer vlastně říkal, no tak ale jestli bys na ten maraton chtěl přejít, tak si to spočítej ty roky, 28, to už máš tu olympiádu, takže 2027 už bys potřeboval běžet nějaký nominační závody, takže nějaký 1-2 maratony, to znamená 2026 už potřebuješ běžet půl maratony, aby si to tělo na to postupně zvyklo. Takže byl to taky jako postupný asi vývoj, ta úvaha do budoucna.
Takže teď si na sebe tak trošku práskl to, že olympiáda je nějaká výzva, nějaký cíl, o který by si se chtěl pokusit?
Určitě, jako já myslím, že to má asi každý sportovec, že ta olympiáda je prostě nejvíc a já jsem to vždycky měl. Byl jsem k tomu někdy blíž, někdy trošku dál v těch minulých letech na té dráze a furt mi to uniká a hrozně rád bych si ten svůj olympijský sen splnil a momentálně tu největší šanci teda vidím, i když je i takhle, jako je to opravdu těžké se tam dostat, tak ten maraton asi se zdá jako ta jasná cesta, no.
My, když jsme si domlouvali náš dnešní rozhovor, tak ty si stále hledal termín i v kombinaci s tvým tréninkem, ale i prací. To znamená, že ty už nejsi jenom atlet z povolání, ale chodíš už i do práce. Mm-hmm. Jak to jde dohromady?
Myslím si, že to jde dohromady, když člověk chce. Je to samozřejmě náročnější, není to jenom o tom si dát ten trénink a pak si jít lehnout, dát si nohy nahoru, odpočívat, pak zase další trénink. Ale já jsem si byl vlastně celou svou kariéru vědom, že to někdy skončí a budu muset samozřejmě dělat něco dál.
Atletika není zlatý důl?
Není, bohužel. Samozřejmě jsou sportovci, kteří asi na tom dokážou si vydělat dobře, ale není to, že by se asi zabezpečil do konce života. Určitě to nebylo v mém případě. Tak jsem vždycky věděl, že něco musím trošku dělat a dostal jsem vlastně příležitost od tady jedné velké firmy, kde já jsem studoval marketing, tak to tam i dělám a nějakou videotvorbu a dostal jsem tu příležitost, že můžu chodit do práce a zároveň trénovat, trošku si uspůsobovat to, kdy v té práci jsem a kdy trénuju, takže vychází mi tam hodně stříc, jsem za to moc rád. A ano, trošku je třeba méně toho volného času, trošku člověk musí lépe ten čas si manažovat, kdy jít na ten trénink, kdy odpracovat a pak třeba i po tom tréninku si sednout a něco ještě dodělat, ale myslím si, že se to dá.
Dráhu už si teda nechal za zády. Když budeš bilancovat velmi v krátkosti, co považuješ za největší úspěch tvé kariéry na dráze?
To je teďka z hlavy takhle těžké, ale když se zamyslím, tak určitě 8. místo na halovém mistrovství Evropy, tak v Istanbulu. To byl asi největší za mě takový úspěch, to opravdu to finále, až ta finálová osmička, jak se říká, tak to považuji za velký úspěch a asi stříbrnou medaili na univerziádě.
Jan Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, tréninky na dráze a na silnici, to jsou úplně jiné světy nebo se to v něčem podobá?
Podobá se to určitě, furt je to běhání a vlastně my jsme vždycky dělali trošku ten vytrvalejší styl jako nebo typ tréninku a teďka vlastně, co jsem přes 2 roky ve skupině u mýho teďka současného trenéra Hakima Saleha, tak jsme už přes ten objem opravdu šli hodně, takže tam se za stolik nezměnilo a ono přece jenom běhat furt dokola na té dráze taky není úplně zábava a vlastně je to i náročný třeba na tu jednu stranu, jak by člověk točil, takže i tak jsme dělali spousta přípravy zrovna na té silnici a třeba dlouhé běhy, to bylo taky vždycky úplně mimo. Takže není to zase takový rozdíl, co se týče třeba prostředí, ale samozřejmě typu tréninku tam nějaké změny jsou, musíme naběhat třeba větší objem, ještě trošku v jiných tempech, ale jak říkám, furt je to běhání.
Dá se říct, že ten trénink je v něčem lehčí a v něčem těžší. Tak nějak tuším, že možná ty intenzity si možná mohl malilinko jít dolů s takovýma těma laktátovýma tréninkama, který každý atlet a sportovec ví, že jsou hodně bolavé. Ale na druhou stranu asi ten čas je zase podstatně delší. Nebo jak to cítíš?
Je to přesně, jak říkáš. Já vlastně teď jsem šel nedávno nějaký trénink opět zpět na dráze, třeba do takového pětkovějšího tempa a vlastně bylo to mnohem náročnější právě v té intenzitě. Já jsem si říkal, tyjo, to je to, co mi vlastně trošku chybělo. Taky to se opravdu zničit, že člověk už jako skoro nemůže. To opravdu zas na ty dlouhý tratě tak člověk nemá, ale tam je to opravdu o tom spíš trpění v hlavě, že ono to tempo není tak hrozné, že by to člověk jako nezvládl fyzicky, ale spíš tou hlavou bojovat, že se rozběhne a teď si říká, tak ještě teďka dalších 15 minut. A pak půjdu další úsek, zase dalších 15 minut. Takže je to spíš takový trošku poměr teďka, že se to přesouvá na tu hlavu, kde musí člověk mnohem víc bojovat. No.
Já jsem se cestou sem do rádia přemýšlela o jedné otázce, kterou si nejsem jistá, jestli pochopí lidé, kteří nejsou úplní sportovci. Ty, když půjdeš půlmaraton, maraton, prostě nějaké ty další závody, tak seš už dopředu hodně spjat nebo provázán s plánovanými časy. Není to někdy na škodu, protože teď přemýšlím, třeba někdy se zbudíš do perfektního dne, máš naplánované časy na kilometr, ty bys mohl běžet rychlejc, ale prostě ty hodinky tě brzdí, protože prostě je takový plán a myslíte si se svým trenérem, se svým týmem, že tohle je to optimální tempo, ale můžeš si tím teoreticky připravit o nějaký super výsledek, protože je to prostě tvůj den D, není to tak?
Je to tak. Já vlastně jsem s tím bojoval teďka trošku před prvním půlmaratonem v Neapoli, kdy přesně jsem nevěděl úplně přesně na co mám, jako na jaký čas tak úplně cílit. Možná jsme si tam nastavili čas nebo ten cíl trošku lehčí, že jsem se vlastně v průběhu závodu cítil velice dobře a právě jsme to řešili potom i s trenérem, že tam člověk jak to rozběhne a zjistí, já nevím, třeba kolem toho 15. kilometru, že se teda cítí dobře, tak jako ale ten čas, který těch 15 kilometrů v uvozovkách promrhal, už jako úplně nenažené. Samozřejmě dá se tam zrychlit, ale přece jenom už to nebude do takových temp, jako kdyby to takhle dobře rozběh. Takže je třeba určitě i podle nějaké analýzy tréninku, na co člověk trénoval, si určit, ale je tam nějaký tady tenhle ten možná trošku handicap.
Oni to tak mají třeba i cyklisté, ty zase furt koukají na ty svoje vaty, vy koukáte na ty časy na kilometr. Já vím, že dobu člověk nezastaví, vědu, výzkum také ne, ale někdy prostě přece jenom víc poslouchat to svý vlastní tělo, vlastní pocity. Jestli by to za to nestálo?
Jo, já věřím, že jo a přece jenom pocházím ještě trošku z té doby, kdy jsme teda jako úplně neřešili každou věc takhle na hodinkách a vlastně úplně analyzovali do detailu a furt si myslím, že nějaký ten vlastně pocit toho sportovce v tom závodě tam musí určitě být. A vyhodnocování, mi se spousta lidí vždycky ptá, nad čím přemýšlíš před závodem, nad čím přemýšlíš v průběhu závodu, jako nevím, jestli si myslíš, že tam jako nevím, probírá matiku nebo něco, ne, to člověk prostě přemýšlí opravdu, co se děje v tom závodě, jaká bude taktika a vždycky vyhodnocuje, že teď jdu tady s těma lidma, cítím se dobře a třeba zrovna někdo ve skupince tam trošku přidá a já si v ten moment říkám, ty jo, vlastně už to není možná to tempo, který jsem chtěl jít, ale cítím se dobře, tak jdu s ním, takže furt tam nějaký tady tyhle ty rozhodnutí probíhat musí a jako ten instinkt a ten pocit i v tréninku, i v závodě je podle mě furt nejdůležitější věc toho sportovce.
Množství naběhaných kilometrů dřív a nyní, třeba ročně. Máš to spočítaný, to určitě asi ano.
Mám to spočítaný, já jsem se pohyboval a něco kolem třeba 5000 kilometrů za rok, což není úplně zas tak strašně moc. A nyní, pokud samozřejmě vydrží trajektorie a vlastně už se k tomu celkově ty poslední roky jako posouvám, tak by to určitě mělo být přes 6000. A když to dáme do té jako nějaké, ať lidi vědí třeba týdně, tak týdně se dokážem pohybovat mezi kolem 180 kilometrů v tom opravdu objemovém období a jinak to normální tréninkové je 140-150 kilometrů za týden.
Jan Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport. Atlet, vytrvalec Honza Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, půlmaratony a maratony, to je taková výzva, takový sen nejenom závodňáků, ale i spoustu hobby běžců. Navíc nedávno padla hranice asi možná lidských možností. Určitě se žádného takového velkého průlomu už v našich životech nedočkáme. Maraton po 2 hodiny. Co tomu říkáš ty jako téměř maratonec už dobu, ale především běžecký profík.
Já myslím, že zažíváme opravdu průlomovou dobu. Ať už vememe ten maraton po 2 hodiny, to byl úžasný závod, kde ten Londýn vlastně není úplně nejideálnější trať a i tak tam byli schopni zaběhnout takhle hluboko pod 2 hodiny. Já si troufám říct, že vlastně letos, pokud se sejdou podmínky a bude počasí všechno, tak třeba ještě v Berlíně na podzim můžeme vidět ještě rychlejší čas. Opravdu teďka, co ty lidi běhají, ti nejlepší. A není to jenom ten Sebastian Save, ale jsou to další 2 minimálně lidi, kteří mají na to běžet takhle dobré časy. Tak zažíváme v tomhle určitě průlomovou dobu, ale zažíváme období i nejen u těch profíků, ale vidíme to v počtu účastníků těch velkých akcí, jako co se týče hobby běžců, kteří ten běh zažívá. Teďka takový velký boom, kdy opravdu startovní na velké maratony jsou vyprodaný během jako sekund, jo, nebo minut, tak to je úžasné. A vidí to i člověk, když si jde jenom zaběhat normálně na cyklostezce, kolik lidí běhá a je to úžasný.
To je určitě úžasný, ale za těmi časy něco stojí. Samozřejmě věda, výzkum, trénink sportovců, ale zkus rozklíčovat, které ty parametry jsou ty nejdůležitější a mířím tím především k těm botám té současné nové generace, o kterých se hodně mluví, že bez nich by ty světové rekordy nepadaly. Zkus to trošku odborněji popsat.
Bavíme se o takzvaných super shoes, super botách, které já mám pocit, že byly poprvé představeny něco kolem roku 2017-2018. Jsou to boty vlastně s karbonovou vložkou, kdy ten princip je, že tam je dobré tlumení, taková pěna a pak právě ten karbonový plát, který pomáhá závodníkům efektivně se odrážet, trošku lépe tu energii přenášet do toho jejich kroku, ale samozřejmě také jim tlumit trošku ty dopady, ta pěna. Takže vlastně ten princip by měl být, že závodník zvládne efektivněji běžet delší dobu. Což bylo vlastně i teď v tom Londýně vidět, že vlastně běželi takzvaný negative split, první půlku běželi pomalejc než tu druhou, že dokázali zrychlit, což dřív tolik nebývalo. A pro nás i v tréninku je to nějaká věc, kdy dokážeme naběhat větší objemy a člověk nemá třeba tak unavené svaly, tak unavené nohy. A slyším to vlastně i od těch absolutních špičkových závodníků, říkají naprosto to samé. Dřív jsme nemohli si dovolit naběhat právě 200, 220 jako maratonci týdně kilometrů, aniž by nás bolely nohy a třeba měli nějaké zranění. Teď s těmihle boty to možné je.
Takže boty jsou rychlé a zároveň se v nich může o něco víc trénovat. Já jsem ale zároveň slyšela, že tyto boty nejsou vhodné pro každého. Mířím tím k tomu, že někdo, kdo si je může finančně dovolit a běhá takové ty hobby časy, možná ty mi řekneš, kde se to láme, při jakém čase už to je závodník, který si tyto boty vlastně, nebo že je využije. Tak jak to je právě s těmi méně, dejme tomu technicky zdatnými běžci, kteří by si chtěli tyto rychlé boty koupit?
Karbonová bota není opravdu pro každého. Je to už přizpůsobené trošku stylu běhu a tempu, kdy říká se nějaká trošku hranice 3:30 na kilometr. Já si myslím, že by to mohlo být klidně i trošku blíž k těm 3 minutám, aby se to vyplatilo, protože opravdu ta bota je uspůsobená tomu, aby tu nohu tak trošku jakoby houpala. A kdo běhá spíše přes patu, což souvisí s tím pomalejším tempem, tak vlastně ta bota už neplní ten svůj efekt a naopak spíš může někomu jako škodit nebo ne ho úplně zpomalovat, ale nevyužije ten plně efekt. A hlavně, kdo na to třeba není tolik zvyklý, tak může mu to opravdu i pokazit achilovku nebo trošku přenášet víc síly do lítka, na co není zvyklý, rozhodit mu to jeho běžecký styl. Takže já, když vidím někdy ve Stromovce v tom trénovat, a teď to nemyslím nějak samozřejmě negativně, jo, ale jakoby běžce, kteří tam běhají po 4 minutách, 5 minutách klusat, tak si říkám, že si opravdu můžou spíš odpálit nohy a je to škoda, protože na to jsou dělané úplně jiné typy bot.
No, zase to hezky vypadá možná. O víkendu se v Praze běžel maraton, pražský maraton, velká sláva. Tam se ty rekordní časy neběhají. Proč? Je pravda, že tady nebyl asi závodník, který vlastně je schopen běžet po 2 hodiny, ale ta trať, která je nádherná, spektakulární, to, co je vidět v televizi a jde do celého světa, je velká nádhera, ale asi to nenahrává těm nejrychlejším časům.
Je to tak, nenahrává to úplně těm nejrychlejším časům. Myslím, že jeden z největších argumentů, který vždycky zaznívá, jsou kostky, po kterých se prostě v centru Prahy hodně běhá. Je tam několik podběhů a vlastně výběhů jako mostů. Není to nic jako strašného, co by normální člověk zažil, ale opravdu v těch rekordních časech, když se podíváme na kolem těch 2 hodin, 2 minut a hloubš pod to, tak tam už hraje fakt každý malý detail roli. Je to spousta třeba zatáček, jo. V Praze vlastně, a bylo to i na půl maratonu, je tam spousta otáček o 180 stupňů. To taky člověk skoro zastaví a musí se znova rozběhnout. Taky to se bere pár vteřin
sekunda
nějakou energii. No, takže vlastně ta Praha je opravdu nádherný závod a říká se, je to jeden z nejhezčích závodů jako na světě, kam může člověk přijet, ale těm rychlým časům bohužel tady tyhle ty faktory moc nenahrávají.
Ti nejlepší běžci světa, jak se rozhodují, kde poběží? Je to otázka čistě biznisu, kdo si je prostě zaplatí, kde jsou nejlepší prize money, nebo hraje i roli to, že ten běžec třeba z někde opravdu chce běžet a že to je jeho srdcovka?
Bude tam asi kombinace těchto všech faktorů, které jsi zmínila, ale u těch opravdu top si myslím, že bude hrát právě, aby ta trať byla ideální, že to vidím třeba na evropských běžcích, kteří teď třeba posouvají docela na velmi kvalitní úroveň 10, půl maraton. Ten maraton je ještě takový, myslím, že tam ještě trošku potřebujeme jako Evropani třeba dostat, ale opravdu si volí ty závody podle toho, jak ten závod je ideální a to, kde kdo dostane kolik peněz, tak to je opravdu záležitost těch prvních jako pár běžců, tam pak tuž ten zbytek za to jako nic nemá a spíš dost často si platí to, že vůbec tam jede, to, že tam vůbec musí bydlet a tohle to všechno, takže to není, že by ty lidi tam dostávali nějaký obrovský peníze. Takže u těch úplné špičky top atletů si myslím, že tam hraje roli rozhodnutí nějaký biznisový, manažerskýho týmu, ale samozřejmě i jaký to je závod, jestli tam poběží rychle a u toho zbytku si myslím, že spíš už převažuje to, jestli se tam rychle poběží.
Kolik maratonů za sezónu u těch nejlepších je optimální běžet?
Říká se, že to zlatý, ten zlatý střed jsou 2 maratony, jeden na jaře, jeden na podzim, ale znám běžce, kteří běhají 3-4 klidně, ale myslím si, že ty 2 je takový ten zlatý standard.
Honza Frisch je s námi na Radiožurnálu Sport.
Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Několikanásobný mistr České republiky, bývalý atlet z dráhy, nyní už atlet, který běhá především silniční závody. Jan Frisch je s námi na Radiožurnálu Sport. Honzo, ty máš za sebou první 2 půlmaratony v Neapoli a pak v Praze s velmi dobrým výsledkem. V Praze jsi byl nejlepší Evropan, čas 1:04:55. Tak jaké jsou zážitky z prvních 2 půlmaratonů?
Každý asi trošku jiný. V té Neapoli, jak jsem říkal, tak tam jsme s trenérem nevěděli vůbec, od co toho čekat a vlastně jsme tam tak trochu si říkali, tak tady si to zkoušíme, zjistíme, hlavně jako z toho nemít špatný dojem a pak se od toho odpíchnout dál a pak teprve to soustředit na ten další půlmaraton. A překvapivě v té Neapoli se mi opravdu běželo krásně, dostal jsem se zažasnou takovou maličkou krizičku na 8. kilometru, ale jinak vlastně se mi opravdu šlo skvěle a i v závěru jsem měl docela dost sil třeba zrychlovat. Běžela tam celkem početná skupinka, kdy jsem čekal, že kluci, kteří mají o několik jako minut lepší osobní rekord než vlastně já, tak budou třeba pomáhat více, ale táhal jsem spíše já a ještě jeden Estonec. No a v Praze, bohužel i vinou malého zranění, které mě trošku limitovalo před startem, tak ten závod jsem si naopak tolik neužil a spíš jsem celou dobu tak nějak jako trpěl trošku v hlavě, ač to bylo tedy rychlejší než ta Neapol. Takže vlastně každý ten závod trošku jiný a spíš mě to do budoucna vlastně ukázalo, že ten půlmaraton se dá běžet více do způsoby a někdy se dá běžet hlavou úplně čistě a třeba to nemusí být tak rychlý a někdy člověk trpí, ale naopak to může zase vít časově.
Tak během víc než hodinového závodu tam už ta hlava dokáže vymyslet různé věci, to asi je jasné. Co ti to ukázalo, co se týká jako prostoru pro zlepšování a nějaký třeba impuls do tréninku, co změnit, co naopak děláte dobře. Jak jste tohle vyhodnotili?
Já jsem vlastně to hodnotil hned po závodě v tom stylu, že jsem strašně rád, že jsem se dokázal, kdy já jsem loňskou sezonu byl více než půl roku zraněný a nedařilo se mi se toho nějak zbavit a furt jsem se tak jako vracel, zase se něco stalo, zase jsem se vracel, tak spíš to byl pro mě strašně pozitivní ukazatel, že jsem opět zpět, opět zase trénuji, opět můžu běhat na té vysoké úrovni a v tréninku potom jsme si vlastně vyhodnotili, že i z té přípravy, která nebyla třeba tak úplně ideální, nebo neudělali jsme tam absolutně všechno, co jsme chtěli, tak se běžel v mé řeči trošku tak kvalitní čas a vidím tam velké mezery a tom, kam se člověk ještě může zlepšit, kam se posunout, jak v tréninku, kdy opravdu s mým trenérem jsme oba do toho šli a neměli jsme ani jeden zkušenost s půlmaratonským tréninkem. Teď už jsme chytřejší, víme, co se v tréninku může ještě zlepšit a věřím, že je tam, doufám tedy, ještě nějaká mezera a doufám, že je třeba v řadu i minut.
Ty jsi celé roky kroužil, bavili jsme se o tom už na dráze, kdy v porovnání půlmaratonu a té 1500, to ta 1500 to vystartuješ a už jsi prakticky v cíli. Tady přece jenom si užiješ i atmosféru, město, no město ve smyslu jako fanoušku a tak dále. Jak moc je velký rozdíl to, co vnímáš okolo sebe při těch rychlých dráhařských závodech a třeba městských závodech?
Na dráze člověk, pokud se jedná o tu 1500, tak nevnímá moc jako ani to okolí, to prostě opravdu je jenom
zvonek,
soustředění.
Zvonek do posledního kola.
Ano, přesně tak, ale tam člověk se musí opravdu soustředit, pokud je to tak rychlý závod, na každý ten krok víceméně furt analyzovat kolem sebe, kde kdo se pohne, kde on se má pohnout a tak. Na tom půlmaratonu je to spíš právě o té hlavě, že se člověk trošku potřebuje zamknout a jako jít to strojové tempo. Ani tam většinou nebývá teda tolik třeba jako kolizí, jak na té 1500 na té dráze. Takže určitě je to i nějaký rozdíl v tomhle, ale na té silnici člověk samozřejmě vnímá i to okolí, kde se probíhá kolem spousty fanoušků. Je to trošku jako jiný, že jo, v tom, že neběhá furt na stejném místě dokola, ale to dostane se třeba nějaký místo, kde je mnohem víc fanoušku, třeba tady v Praze to bylo Staroměstské náměstí, které bylo obsypáno turisty, mezi kterými jsme probíhali a bylo to úžasný, ta atmosféra. Takže dokáže to i trošku nakopnout a nenechá to člověka usnout.
Baví ho to víc?
Mě to baví moc a baví mě to samozřejmě i na dráze, kde prostě taky jsou závody, kde ta atmosféra je úplně elektrizující, ať to bylo třeba mistrovství Evropy tady v Praze, které bylo halové, nebo Zlatá tretra, to je každý rok úplně výjimečný závod, takže i tam jsou skvělé atmosféry, ale pak člověk běží spousta závodů, kde jako není ta divácká kulisa taková, zatímco na té silnici se mi to zatím nestalo, že by nebyla.
Jan Frisch je hostem Radiožurnálu Sport. Atlet Honza Frisch letos přešel na silniční městské běhy, na půlmaratony a s tím souvisí celá řada změn. Třeba to, že asi už si začal občerstvovat, což při 1500 nebo jakýchkoliv závodech na dráze si nezažíval. Tak jaká to pro tebe byla změna a jak třeba vychytáváš optimální systém občerstvení? Protože to je něco, čím by si třeba mohl inspirovat i hobby běžce.
Pro mě to byla obrovská změna. Já opravdu na té dráze jsem neobčerstoval, ani jsem to nějak neřešil a teďka na té silnici před tím prvním půlmaratonem jsem vlastně řešil, tyjo, tak mám si tam vlastně nějak jako vzít pití, mám si tam dát nějaký gel, nebo jak to mám vlastně udělat. Neměl jsem ani sám s tím zkušenost. V tréninku samozřejmě jsme zkoušeli různý jakoby varianty, ale v tom závodě přece jenom člověk si říká, tyjo, a co když mi to nepomůže, co když naopak mě to rozhodí, nebo něco takového. Takže můj názor je, že vlastně, nebo i jsem se tím setkal u spousty dalších elitních běžců, že na tom půlmaratonu ještě člověk vyloženě, pokud se dobře najedl a takzvaně sacharidoval a několik dní i předtím, tak se to dá běžet i bez nějakého gelu. Ale ten maraton bude ještě úplně jiná jakoby kategorie. Tam už se to absolutně bez nějakého občerstování a doplňování energie nedá. Takže já bych třeba poradil to, ať si to hlavně člověk zkusí předtím a nejde do závodu, že tak tady něco teďka vyzkouším.
Uvidíme, co tam budou mít.
No, přesně tak. A třeba já jsem běžel, kdy spousta lidí spoléhá na to, že se ten gelík veme třeba někde na trati, tak já jsem ho měl zastrčený za kraťasama, protože jsem nechtěl riskovat, že bych si ho tam nedokázal když tak převzít a chtěl bych ho, protože za ty kratě si to vůbec nikomu jako asi nevadí, takže mít ho třeba při sobě asi není úplně jako špatné. A třeba s tím pitím, tak to já jsem měl problém, že tam člověk přebírá ty kelímky a dost často za prvé půlku vyleje už jenom tím, že to přebírá do ruky v té rychlosti a za druhé, že jsem si to spíš chrstnul do obličeje a naopak jsem vůbec nedostal skoro nic do pusy, tak potom po závodě jsem od jednoho dalšího závodníka, který má letité zkušenosti, dostal tip, že vlastně ten kelímek si má člověk jako k sobě tak trochu zmáčknout, udělat si takové hrdlo a díky tomu se mnohem líp napije a líp se mu to směřuje do té pusy, takže to je takový tip asi pro lidi.
Další věc, co je pro atlety typické a čím delší trať, tím si myslím je větší tlak na váhu. Samozřejmě každá trať má svá specifika, on musí být štíhlý nebo bez tuku každý sportovec nebo každý atlet, ale čím delší trať, tak tam je ještě vlastně méně svalové hmoty, dejme tomu, kolik toho neseš. Musíš ty jako nějakou přirozeností drobnej závodník se hlídat, anebo máš dar od Pána Boha, že můžeš jíst?
Já mám asi dar od Pána Boha, kdy ani v mimo sezonu, ani v sezóně já prostě nepřibírám, ani nehubnu, já prostě si držím tak nějak plus minus 2 kila furt úplně stejně, ať téměř dělám jako cokoliv, takže tady to já tolik řešit nemusím, ale samozřejmě spíš řešíme tu kvalitu toho, co člověk do sebe dostane a potom už to hraje samo role. Ale vím, že spousta lidí to řeší, že třeba má v té přípravě trošku vyšší váhu a postupně to pak směrem k těm závodům schazuje, ať už nějakým upravením jídelníčku nebo právě ten samotný trénink to sám udělá.
Takže tvoje typické jídlo v dny, kdy trénuješ, je jaké?
Jsou to různé těstoviny, něco, co je plné sacharidů, těstoviny, nějaká omáčka, rýže, maso, takovéhle věci, nějaká zelenina a tak to jsou asi ty typická jídla v průběhu dne.
Honza Frejš je s námi na Radiožurnálu Sport.
Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
Atlet, běžec Honza Frejš je s námi posledních pár minut na Radiožurnálu Sport. Honzo, zajímá mě ještě jedna věc, která vlastně je strašně pro sportovce důležitá a to je spolupráce s trenérem. Ty jsi ve svém sportovně už docela dlouhém životě vystřídal spoustu trenérů, zajímavých jmen české atletiky, ale teď jsi vlastně přešel na dlouhé tratě a sám si říkal, že se to s trenérem oba učíte. Co to znamená, že hledáte svoji vlastní cestu nebo koukáte okolo sebe na nějaké fungující modely třeba ze zahraničí?
Já myslím, že člověk určitě musí vždycky hledat to, co je ideální pro něj a ne slepě něco kopírovat a radím to vlastně i mladým, když za mě to tolik ještě nebylo. Já ještě pocházím z generace, která úplně nevyrůstala na sociálních sítích, ale teď to vidím jako trend, že se dost často podívají na nějaký jeden trénink někoho skvělýho, úplně nejlepšího běžce a hned to chtějí taky zkusit, tak to prostě takhle nefunguje, ale určitě je fajn se koukat na nějaké ty trendy, které přicházejí a třeba se tím i inspirovat a spíš si zvážit, co se z toho dá použít do mého tréninku, co by pro mě mohlo fungovat. Každý je trošku specifický, takže snažíme se zapojit samozřejmě tady všechny ty věci, že sledujeme, co dělají ostatní, inspirujeme se, ale zároveň za ty roky už vím, co moje tělo dokáže, co mě třeba jakoby funguje. Takže je to nějaká kombinace všech těchto těch věcí, ale určitě ze zahraničí přicházejí a vlastně už jsme to tady zmiňovali, že ta doba, dnešní doba není jenom o těch super shoes, ale je to právě o nějakých jako technologiích, které pomáhají různých tréninkových přístupech a metodách, tak se snažíme inspirovat samozřejmě i tam.
A teď, když budeme lehce kritičtí, jak jsme na tom my tady v České republice, co se týká trenérů, jejich vzdělávání? Já si myslím, že to je obecně nejenom pro atletiku, ale pro celý český sport velké téma. Protože se dost často stává, že naši špičkoví sportovci i v atletice jsou takové úkazy, odcházejí trénovat třeba do mezinárodních nebo zahraničních tréninkových skupin. Co tady třeba neumíme a oni umějí líp?
Mně přijde, že tady chybí. A to mluvím ze své zkušenosti, samozřejmě někde to může fungovat lépe, někde to může fungovat hůř. Nějaká ta provázanost všech těch aspektů, které v tréninku člověk jako potřebuje, ať už je to zdravotní zabezpečení, ať už je to nějaká třeba forma posilovny, suplementace a všechle těch věcí, tak vlastně, co já jsem se setkal třeba i v zahraničí, tak mají to tam propracovaný v tom, že ten sportovec vlastně vždycky ví zaprvé, na koho se obrátit, ale má to k dispozici. Je mu to prostě už od začátku konzultováno a vlastně ten tým je kolem něj postavený, takže mu zajistí vlastně všechny tyhle ty věci. Tady dost často se setkávám s tím, že člověk si to buď musí řešit sám, zjistit si to sám a pak si třeba k tomu jako najít ty lidi, kteří mu pomůžou a dost často si je i zaplatit, anebo prostě hold to nemá. Takže jako nějaká ta komplexnost všech těch věcí, protože ten výkon není jenom o tom tréninku na dráze. Je to o dalších x faktorech, které musí kolem toho udělat a už jsou to ty drobné detaily, které se snažíme v tom tréninku najít. A to si myslím, že u nás trošku možná vázne a někdy se i setkávám s tím, že ty trenéři, a teď trošku spíš mluvím o těch starších, si myslí, že všechno vědí oni a že oni mají být ten jediný řídící článek, zatímco vlastně v té jako zahraniční konkurenci to funguje spíš to, že ten tým je si více rovnější, dejme tomu, a vstupuje tam do toho života sportovce více faktorů.
Ty máš před sebou velké výzvy v podobě půlmaratonu, maratonu, ale nebráníš se ani menším akcím a závodům, kdy se vlastně postavíš na start vedle těch hobíků. Ono v těch půlmaratonech tam jsou také hobíci, ale vy máte takovou tu speciální vlnu vepředu, kde jsou závodáci. Hobíci vybíhají v těch vlnách až po vás, ale já vím, že se postavíš na start nebo minimálně budeš přítomen na akci KPMG Noc rekordů, která už bude velmi brzo. Co to je za akce a koho tam čeští fanoušci mohou vidět?
Je to akce, která právě se snaží trošku přiblížit tu dráhu té široké veřejnosti. Ty dráhové závody dost často bývají prostě pro registrované atlety a už jsou to lidi, kteří k té atletice mají nějaký vztah. Tady ta akce se snaží víc stříct i lidem, kteří by si tu dráhu rádi vyzkoušeli, zjistili trošku, o čem to je, a právě se tam potkali i s těmi lidmi, kteří tu dráhu dělají. Čím se tedy inspiruje vlastně na té silnici. A vlastně jedná se o to, že ty hobby běžci, když to tak budeme říkat, tak si můžou zaběhnout takový veřejný závod na 3 kilometry, můžou běžet v botech, protože dost často lidi nevlastní ani tretry, a poté tam vlastně zůstat a vidět ty elitní běhy, kdy tam bude závod na 5 kilometrů a na 1 míli, a může se tam těšit na skvělá jména. Vlastně letos se ten závod podařilo dostat do Challenger Series World Athletics, což je vlastně ten jeden z labelů a závodů, což přilákalo zahraniční konkurenci. Máme tam závodníky z Velké Británie, dokonce dneska tam přibyla jedna Kanaďanka, takže opravdu už tam sejde i ta širší běžecká špička a z českých závodníků tam třeba bude Kristýna Meky. Takže
a ty se vrátíš na dráhu? Na start?
Já zatím momentálně ještě řeším trošku zdravotní komplikace, které uvidím, jestli mě dovolí, abych tam startoval nebo nestartoval. Já jsem tam běžel, když to byl první ročník, a bylo to skvělé. I ta atmosféra, plameny všude okolo, takže to je, to dělá nějakou jako skvělou atmosféru. Lidi nesedí jenom na tribuně, ale můžou přijít fandit do 4. dráhy, můžou stát v té dráze a běží se kolem nich přímo. A Já se každopádně zúčastním, tak či tak tam budu, minimálně v nějaké roli organizátora, nebo budu spolu komentovat, ale samozřejmě bych rád běžel, pokud mi to zdraví dovolí.
No a mně se tě tady podařilo nalomit minimálně, nebo trošku přemluvit, že by si v srpnu přijel za námi na Lipno Sport Festival, zaběhl si tam desítku, večerní běh z Vyššího Brodu na Lipno, takže platí to. Aspoň takový příslip, bych od tebe chtěla.
Určitě to budu mít v kalendáři a jak říkám, úplně stejně s tím letím. Pokud mi to zdraví dovolí, tak samozřejmě moc rád přijedu, protože já mám tyhle ty typy závodů, kde se právě ta profi scéna spojí s těmi lidmi, kteří to dělají, protože to mají rádi, protože se rádi baví pohybem, tak to mě hrozně baví. Takže tady můžu říct, že pokud se všechno sejde, tak moc rád dorazím.
Honzo, o běhání, o atletice bychom si mohli tady povídat ještě strašně dlouho, ale náš čas vypršel. Běh jako životní styl, na tom se určitě shodneme, to je kus tebe, ale to asi až někde jindy, takže moc krát díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport a ať se ti daří buď na dráze, ale především na té silnici.
Já moc děkuju za pozvání a budu se třeba někdy zase těšit na slyšenou.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.